Isithombe sesithupha. Abafowabo kaJosefa babelusa izimvu kude nasekhaya. UJakobe wathi kuJosefa, hamba uyobheka ukuthi zonke izinto zihamba kahle yini ekwaluseni, bese ubuya uzongitshela. Uma abafowabo bebona uJosefa eza kubo, bacabanga isu lokumbulala. Bamephuca isembatho sakhe esihle, bamfaka emgodini omnyama. Ngakho omunye wabo wathi, sozuzani ngokumbulala umfowethu na? Ngcono simdayise njengesigqila. Ngakho ke bagcoba isembatho sikaJosefa ngegazi lembuzi, basebelisa kubaba wabo. UJakobe wacabanga ukuthi uJosefa ubulawe ingonyama. Wazila wathandaza ngokukhulu ukudumala.